Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine este din nou domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate, bine ați revenit la emisiunea noastră.
Abia m-așteptat să revin să continuăm prezentarea cărților, a căror prezentare am început o săptămână trecută.
Așa cum le-am promis ascultătorilor și telespectatorilor, în această ocazie continuăm discuția pe care am început-o săptămâna trecută în cadrul emisiunii noastre, atunci când ne-am propus să vă readucem în atenție titlurile din colecția Raftului Tertius, o colecție de excepție în cadrul editurii Viață și Sănătate. În emisiunea anterioară am prezentat 4 din aceste cărți. Vreau doar să vă amintesc titlurile pe care le-am amintit atunci: Repere biblice, Introducere la cărțile biblice, Principii de înțelegere a Bibliei și Interpretarea Scripturii. Sunt titlurile pe care le-am prezentat în emisiunea anterioară. Iar astăzi continuăm cu alte 4 titluri, cărți ce abordează niște subiecte mai specifice ale Scripturii. Aș vrea să vă reamintesc încă de la începutul emisiunii faptul că nu întâmplător am ales în această perioadă să vă reamintim aceste titluri, cărțile din colecția Raftului Tertius, până la sfârșitul lunii octombrie. Editura Viață și Sănătate are o ofertă specială pentru dumneavoastră dacă doriți să procurați întreaga colecție, toate cele 8 volume pe care le-am prezentat săptămâna trecută și cele pe care le vom prezenta astăzi. Puteți face lucrul acesta la un preț special, 145 de lei. Dacă ați cumpăra individual toate aceste cărți, desigur prețul ar fi mult mai mare. Am ajuns la cea de-a doua parte a emisiunii noastre, când ne-am propus să prezentăm cărți cu un conținut mai specific, tot pe baza Scripturii, desigur, dar niște subiecte de sine stătătoare, iată, fiecare din aceste subiecte reprezintă un titlu de carte.
Mă gândesc așa la o imagine care mi-a venit acum în minte. Cărțile prezentate în emisiunea anterioară te aduceau undeva la o înălțime să ai o privire de ansamblu și să admiri un peisaj excepțional, iar cărțile acestea te aduc aproape să gusti, să pipăi, să savurezi
detaliile,
frumusețea cuvântului lui Dumnezeu.
Începem cu un titlu care este extrem de intrigant pentru mulți creștini practicanți: Natura Domnului Hristos. Roy Adams este autorul acestei cărți. De ce această carte în colecția Raftului Tertius? Ce anume conține ea?
Conține prezentarea înțelegerii pe care autorul o are cu privire la acest subiect dezbătut în anumite cercuri religioase, unii care sunt preocupați de teme profunde, se exprimă unii într-un fel, alții în altul, cu privire la natura Domnului Hristos, o natură unică. Domnul Hristos a fost Dumnezeu și om în același timp. Dar problema care se pune de aici pe pământul nostru, ca om și fiind Dumnezeu în același timp, cum a putut să biruie? Ca Dumnezeu sau doar ca om a biruit vrășmașul? Pentru că noi suntem chemați să fim asemenea lui, biruitori. Dar noi suntem oameni. E adevărat că prin nașterea din nou dobândim și acea natură duhovnicească. Dar este posibil, pentru că de aici se pleacă, este posibil ca natura noastră umană să ajungem la biruință? Și în funcție de cum înțelegem subiectul naturii Domnului Hristos, va fi și răspunsul la această întrebare.
Foarte pe scurt aș vrea să spun care sunt titlurile capitolelor din această carte: Gândirea teologică a fraților preocupați și a celor nemulțumiți, să cercetăm care sunt rădăcinile acestui subiect, despre acest conflict între cei care consideră că Domnul Iisus a avut o natură umană și cei care spun că a avut o natură divină, unică, divină, apoi despre Iisus ca un Adam, a avut el vreun avantaj față de noi, este un alt capitol. Problema din centrul controversei este ce este acela păcat, despre pocăința colectivă și până la urmă ce ne cere Dumnezeu. Sunt capitolele pe care această carte le propune. Este o carte destul de scurtă, doar 130 de pagini. Este ușor de parcurs, dar cred că clarifică acest subiect.
Nu este așa ușor de parcurs, pentru că oricare dintre cărțile acestea, așa cum spuneam la emisiunea anterioară, necesită o aprofundare, necesită să revii asupra unor anumite aspecte ca să înțelegi subiectul, pentru că este un subiect extrem de profund și de delicat în același timp.
Pe cât este de profund subiectul, cred că faptul că aceasta nu este o carte foarte groasă ar putea să fie o încurajare pentru cei care sunt reticenți în a citi un astfel de material.
Probabil că de aceea am și ales ca prima carte din această a doua serie de prezentări să fie tot una subțire pentru
încurajare.
Încurajare.
Dar ajungem la următoarea carte, Introducere la teologia rămășiței.
Poate înainte de a merge mai departe, totuși orice subiect despre Domnul Hristos este un subiect care aduce lumină, satisfacție, împlinire și direcție vieții. De aceea este important să fie cunoscut și aspectul acesta.
Mulțumim pentru clarificări și pentru încurajări. Teologia rămășiței, un subiect care ar putea să pară de neinteres pentru cei care nu cred în această teologie a rămășiței.
Este de interes pentru că chiar din afirmația Domnului Hristos aflăm că se vorbește despre o rămășiță. Mulți sunt cei care merg pe calea cea largă care duce la pierzare și puțin, adică doar o rămășiță, este cea care va fi mântuită. Și atunci dacă rămășița va fi mântuită, este clar că sunt interesat să știu cum este rămășița, cine face parte din rămășiță, ce caracteristici are rămășița. Este un subiect vital pentru oricine dorește să fie salvat de pe planeta Pământ.
Ce conține această carte? Ce vom găsi aici?
Această carte mai întâi parcurge întreaga scriptură, căutând să scoată în evidență acele cărți și acele capitole și versete care vorbesc despre rămășița.
Chiar și în Vechiul Testament.
Chiar și în Vechiul Testament. Aceasta este prima surpriză plăcută, că rămășița nu este un concept care ține doar de finalul timpului, ci este un concept care se regăsește în fiecare perioadă a istoriei, pentru că, de fapt, Dumnezeu alege sau este aleasă, uneori se autoalege, o rămășiță care este credincioasă și ascultătoare lui Dumnezeu. Deci este, în primul rând, o abordare în ordine în care există și cărțile Bibliei privind acest concept al rămășiței. Apoi este o prezentare a rămășiței în cadrul exterior Bibliei, și anume pe vremea lui Ioan Botezătorul, când la Qumran era o comunitate special constituită și care aveau și un mod de viață aparte, se considerau a fi rămășiță, dar în literatura iudaică a primului secol găsim destul de multe informații despre felul cum era privită rămășița, conceptul acesta despre rămășiță. Apoi vom vedea rămășița în Evanghelie. Aceasta este o parte care e mai accesibilă, parcă, deoarece sunt luate cuvinte, expresii, învățături, referințe ale Domnului Hristos pe care le cunoaștem. Una dintre ele am amintit-o cu poarta cea largă și poarta cea strâmtă. De asemenea, Apostolul Pavel vorbește despre rămășiță și pune în discuție, fiind un teolog de primă mână, niște aspecte care dau mult de gândit și cer a fi mai aprofundate, mai clarificate. De aceea trebuie privit și aici, cred că ajungem la momentul de apogeu și de interes pentru noi, pentru cei care ne urmăresc, rămășița din timpul sfârșitului. În cartea Apocalipsei, în mod special, carte care preia foarte multe imagini, concepte, subiecte din Vechiul Testament, uneori în mod direct, alteori prin aluzii, vorbește explicit despre rămășiță.
Ar putea mulți dintre cei care ne ascultă acum să aibă anumite prejudecăți legate de faptul că această carte este apărută la editura Viață și Sănătate, o editură ce aparține Bisericii Adventiste, și ar putea spune că lucrurile vor fi prezentate sau sunt prezentate din această perspectivă. Cum le răspundeți ca argument acestora?
Simplu, perspectiva acestei cărți este cea biblică. Iar cei care vor să se convingă, să ia cartea și să urmărească în paralel cu Scriptura. Și dacă sunt afirmații care nu corespund Scripturii, atunci să consideră că este o carte patrimică, confesională, și să nu o bage în seamă. Dacă însă sunt scoase în evidență adevărurile Scripturii, acestea nu trebuie neglijate, ci trebuie să fie acceptate oricine le-ar prezenta.
Introducere la teologia rămășiței este acest titlu. Putem să amintim și câteva din titlurile capitolelor, tocmai pentru a le stârni curiozitatea. Așa cum am spus și puțin mai devreme și așa cum aminteam și în emisiunea trecută, practic aceste cărți, marea majoritate dintre ele, nu sunt cărți de autor, ci sunt colecții. Fiecare capitol aparține unui alt autor, ceea ce face ca documentarea să fie una cu atât mai puternică. Faptul că acești scriitori sunt specializați în aceste subiecte și au scos în evidență ce era mai important din fiecare subiect. Cărei. Așa cum spuneam, vreau să amintesc câteva din titlurile din cuprinsul acestei cărți: Rămășița în Evanghelie, Rămășița în gândirea paulină, Rămășița în Apocalipsa, Rămășița și poruncile lui Dumnezeu, Mărcile de identificare a Rămășiței în timpul sfârșitului, Rămășița în teologia adventistă contemporană, Rămășița lui Dumnezeu din timpul sfârșitului și Biserica creștină. Sunt câteva din titluri, nu le-am citit pe toate.
Unul dintre ele pe care l-ați amintit, și anume Mărcile de identificare a Rămășiței din timpul sfârșitului în Apocalipsa, este capitolul care este cel mai de dorit să fie citit. Adică vreau să știu sigur ce spune Scriptura, cum pot identifica Rămășița.
Ne dați câteva idei sau îi lăsăm pe cititor să descopere singur?
Sunt texte biblice, așa două, trei, nu toate. Păzesc poruncile lui Dumnezeu, au mărturia lui Iisus, au răbdarea sfinților, au credința lui Iisus, au un mesaj specific generației actuale.
Mergem puțin mai departe, o carte ce are mare legătură cu aceasta pe care am prezentat-o. Trecem de la teologia Rămășiței la mesajul, misiunea și unitatea bisericii. Este cel de-al treilea titlu, titlul cel mai gros din această colecție. Ce aduce în plus această carte față de cartea anterioară pe care am prezentat-o strict legată de Rămășiță? Vorbim de Rămășiță, punem semnul egal între Rămășiță și biserică? Ajungem să vorbim despre această carte ca o continuare a acesteia sau...
O, ce întrebare profundă mi-ați spus, dacă într-adevăr pune un semn de egalitate între Rămășiță și biserică. Îi las pe cei care ne urmăresc să descopere lucrul acesta. Un reper tot ofer. Rămășița lui Dumnezeu, constituită în timpul sfârșitului, trece de barierele acestea pe care noi oamenii reușim să le așezăm și să le marcăm.
Deci n-ar fi chiar egal, înțeleg din ceea ce spuneți. Îi lăsăm...
Ca să înțelegem mai mult, trebuie să citim.
Să citim. Ce găsim în această carte? Mesajul, misiunea și unitatea bisericii. Despre ce biserică este vorba?
Vedeți, chiar și prin titlu se leagă de introducerea teologia Rămășiței, pentru că, spuneam eu, Rămășița are un mesaj special pentru timpul acesta, mesaj care face parte sau este prezentat în cadrul misiunii pe care cei care constituie Rămășița, misiune, o aduc la îndeplinire. Este o carte care, așa cum spuneați, este voluminoasă, dar în același timp ușor asimilabilă. De ce? La fel ca și cartea Teologia Rămășiței, are o abordare holistică în ce privește Scriptura. Vechiul Testament, Noul Testament, cărțile profetice, ce vorbesc despre subiectul acesta, despre biserică, nu, cărțile profetice care aruncă o privire în viitor, inclusiv pe timpul nostru. Iar preocuparea noastră majoră este eu să fac parte din Biserica lui Hristos, să fiu parte a Rămășiței, poporului Dumnezeu, care va beneficia de împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Cartea aceasta este prezentat dincolo de ceea ce găsim în Scriptură, evoluția Bisericii lui Hristos după ce canonul biblic s-a încheiat. După cartea Apocalipsei, biserica își continuă existența și iată că sunt secole care au trecut de atunci și cartea arată ce s-a întâmplat cu Biserica lui Hristos de-a lungul acestor secole. În mod special se oferă explicații sau o viziune asupra mișcării protestante a secolului al XVI-lea și apoi ce se întâmplă după perioada aceasta care a creat o efervescență în lumea religioasă și a condus la apariția multor biserici. Și întrebarea este care dintre aceste biserici, pentru că privit din perspectivă proprie, fiecare spune eu sunt biserica sau fac parte din Biserica lui Hristos, eu am mesajul și eu am misiunea și cu noi trebuie să se unească toți ceilalți dacă vor să fie mântuiți. Ori, pentru a înțelege lucrul acesta, este bine să vezi și această perspectivă a evoluției Bisericii lui Hristos și a situației actuale, evident corelat cu ce spune Scriptura, că poate fi ca semn de identificare a poporului lui Dumnezeu pentru timpul nostru.
Ar putea cei care fac parte dintr-o anumită biserică să fie oarecum limitați sau să fie împiedicați de titlu și să nu citească această carte? Pentru că ar putea spune, bun, dar și dacă, să zicem, nu fac parte din această biserică și nu am acest mesaj potrivit al bisericii, pot descoperi în această carte că m-am înșelat, ce am de făcut mai departe?
Da, sunt două aspecte. Mai întâi, dacă vin cu prejudecăți la o astfel de carte, da, e posibil, dar Apostolul Pavel spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și dacă ai reperul corect, poți ști ce este bine și ce este rău. Iar reperul este Scriptura. Sfânta Scriptură. În al doilea rând, spuneați, dacă cumva ne constați în timp ce studiezi că nu ești aliniat cu ceea ce așteaptă Dumnezeu, cred că avem tot un exemplu biblic, Apostolul Pavel, care era plin de zel și care chiar îi persecuta pe cei care nu se aliniau felul lui de a privi și a vedea lucrurile. Atunci când a înțeles că nu este pe un drum corect, a făcut întoarcerea necesară și a devenit din prigonitor un prigonit.
Cu toate acestea, mai trebuie să spunem un lucru. Această carte nu pune punctul pe ei la modul în care ar spune aceasta este biserica, mergeți pe acest drum. Practic este prezentat acest conținut, tot ce ține de mesajul, misiunea și unitatea bisericii, deși Biblia. Se vorbește despre, la un moment dat, destul de clar despre Biserica Adventistă, nu se pune accentul sau nu se indică mergeți în această biserică. Cred că ar fi bine de clarificat lucrul acesta.
Da, dar probabil că la aceeași concluzie ajungi după ce citești acest lucru, dar este perspectiva biblică. Ce spune Biblia despre această mișcare despre acest popor al lui Dumnezeu din timpul sfârșitului și parcurgând...
Până la urmă, decizia este a fiecăruia.
A fiecăruia, da.
Dar cartea este scrisă fără prejudecăți. Aici vreau să ajung.
Și trebuie citită fără prejudecăți.
Mergem mai departe. Închiderea Harului. După ce am trecut de natura Domnului Iisus, am înțeles cum e cu rămășița, am înțeles cum e cu biserica, ajungem unul dintre punctele finale ale istoriei acestui pământ. Un subiect despre care poate nu am vrea prea multe să vorbim, dar este atât de important să știm despre ce este vorba atunci când auzim această expresie.
Da, păi din moment ce există un text care spune că cine este sfânt rămâne sfânt, cine e păcătos să păcătuiască mai departe, înseamnă că este un hotar. Ori hotarul acesta noi îl numim închiderea Harului. Situația care se va schimba radical va fi cu privire la dacă mai poți sau nu poți să mai fii mântuit. Și după închiderea Harului este cert că nimeni nu mai poate să fie mântuit pentru că mântuirea este prin Har. Și dacă s-a închis sursa de mântuire, s-a închis posibilitatea de a mai fi salvat, de a mai fi mântuit. De aceea este extrem de important să cunoști subiectul acesta, cum îl prezintă Scriptura, subiectul închiderii Harului.
Poate mulți ar întreba, bun, dacă m-am lămurit cum e cu rămășița, dacă am ținut cont de acele criterii pe care Biblia le oferă, m-am asigurat că fac parte din biserica potrivită, mă mai afectează cu ceva acest subiect al închiderii Harului?
Dacă ești într-un tren care pleacă într-o anume direcție unde vrei să ajungi, și ești în tren și urmează să se închidă ușile și trenul să plece. Nu mai contează atât de mult. Contează dacă ești pe peron. Dacă n-ai urcat în tren, atunci contează cu adevărat subiectul închiderii Harului.
Ce găsim în această carte? E o carte care ne sperie, ne liniștește, ne clarifică anumite lucruri?
Da, clarifică foarte multe lucruri, pentru că fiecare dintre subiectele care le-am tratat noi, cărțile care le-am tratat noi în emisiunea aceasta, sunt profunde. Iar închiderea Harului este unul dintre aceste subiecte. Vorbește Biblia despre un timp de har limitat? Apoi, timpul de har și mântuirea, convertirea, îndreptățirea, sfințirea. Va exista un timp în care nu va mai fi posibil să poți trece dintr-o stare de om păcătos într-o stare de om schimbat, convertit? Pentru că unii amână și dacă amână și au trecut de hotar, ajunge în situația în care, așa cum spune Domnul Hristos, va fi plânsul și scrâșnirea dinților, adică acea părere de rău că nu ai fructificat atunci când a fost posibil această șansă de mântuire.
Vreau să amintesc câteva din titlurile din cuprinsul acestei cărți. Una dintre cărțile care pe mine m-a liniștit foarte mult, o carte extrem de bine scrisă, Dovezi biblice pentru existența unui timp de har limitat. Cine are nevoie în primul rând de timpul de har? Timpul de har pentru Lucifer. Apoi se vorbește despre mântuire și etapele ei, convertirea, îndreptățirea, sfințirea, cum să devenim prieteni cu Dumnezeu, provocări în prietenia cu Dumnezeu. Apoi cum poate Dumnezeu să închidă harul la un moment dat, ce înseamnă sigilul lui Dumnezeu, ce înseamnă loialitatea supremă, ce înseamnă închiderea harului pentru lume și închiderea harului pentru oameni la nivel individual. Ce se întâmplă după închiderea Harului, timpul de strâmtorare, ultima generație, cât de perfecți trebuie să fim, ce înseamnă să trăim fără mijlocitor, Sunt câteva din titlurile acestea. Sper că le-am stârnit curiozitatea.
Ca să completez ideea aceasta, să restrânim cu adevărat curiozitatea, voi aminti că ultimul capitol, capitolul 24, se intitulează Harul și noi, tu și cu mine. Și este prezentată o ilustrație foarte interesantă în care sunt arătate două categorii care vor fi la finalul timpului de har. Îi rog pe cei care ne urmăresc să citească acest capitol, dar chiar la urmă, după ce au parcurs cele 8 cărți.
Ultimul capitol din ultima carte pe care am prezentat-o astăzi. 4 cărți am prezentat în emisiunea de astăzi și cu cele 4 din emisiunea anterioară sunt 8 titluri extrem de valoroase. Nici nu știu dacă ar trebui să fac o ierarhizare a cărților care mi-au plăcut mie mai mult, nici nu știu dacă aș putea să fac așa ceva, pentru că fiecare abordează cu totul alt subiect sau altfel subiectul scripturii, este ca un puzzle, nu ai imaginea întreagă dacă lipsește una din aceste cărți și probabil că ar mai trebui și altele să se adauge la această colecție a lui Terce, nu știu care sunt planurile editurii,
da,
în acest sens.
Da, cu timpul vom mai adăuga și alte titluri acestei colecții, pentru că sunt mulți care doresc să aprofundeze Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Iar eu îi încurajez pe cei care ne urmăresc și le spun hotărât că nu vor avea o cheltuială cumpărând aceste cărți, ci ei fac o investiție. O investiție care însemnează câștig și câștig pe termen lung.
Așa cum am anunțat și la începutul emisiunii, toate aceste 8 cărți, cele 4 pe care le-am prezentat astăzi și cele 4 din emisiunea anterioară, sunt până la sfârșitul lunii octombrie la un preț special, 145 de lei, toate aceste cărți din colecția Raftului Tertius. Și acum, pentru că mai avem 2 minute la dispoziție, vreau să trecem foarte repede și să anunțăm și celelalte 4 cărți. Poate sunt unii care n-au urmărit emisiunea noastră trecută, o veți găsi în arhiva de pe site-ul Speranța TV, dar să amintim aceste titluri, acum avem o imagine.
revese.ro,
da? Revese.ro. În arhiva site-ului nostru avem emisiunea, dar desigur pe site-ul editurii Viață și Sănătate găsesc descrierea tuturor acestor cărți. Iar acum să le amintim pe toate pentru a avea o imagine de ansamblu asupra acestei colecții. Principii de înțelegere a Bibliei, doar un cuvânt să ne spuneți despre ce este vorba în fiecare carte.
Este vorba de modalitatea în care te apropii de Biblie, ce instrumente să folosești și ce perspectivă să ai atunci când deschizi Cuvântul lui Dumnezeu.
Introducere la cărțile biblice.
Este prezentarea contextului în care a fost scrisă fiecare Biblie, autorul,
fiecare
data
carte,
scrierii, temele principale și un plan al cărții.
Repere biblice, 28 de modalități.
28 de teme biblice care sunt abordate într-o formă foarte sistematică cu texte care scot în evidență subiectul respectiv și cu câteva concluzii.
Și interpretarea Scripturii este cel de-al 4-lea titlu pe care l-am prezentat în emisiunea noastră
trecută.
Are o
parte generală care ține de felul cum este alcătuită Scriptura și apoi o parte specifică răspunzând la întrebări care se desprind din texte mai greu de înțeles.
Iar celelalte 4 titluri pe care le-am prezentat și astăzi le voi aminti eu: Închiderea Harului, Mesajul, Misiunea și Unitatea Bisericii, Introducere la Teologia Rămășiței și Natura Domnului Hristos. Iată, 8 titluri, cred că cei care ne-au urmărit sunt puțin bulversați de atâtea titluri, dar pentru a-și clarifica totul au la dispoziție editura Viață și Sănătate. Puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020, întrebați de colecția Raftul lui Tertius și cu siguranță vă veți lămuri despre fiecare titlu în parte. De asemenea, puteți intra pe site-ul editurii viatasisanatate.ro. Căutați colecția Raftului Tertius, găsiți în dreptul fiecarei cărți descrierea, un scurt rezumat a ceea ce am discutat și noi pe parcursul celor 2 emisiuni. Puteți reasculta emisiunea de săptămâna trecută și cea de astăzi și vă lămuriți că fiecare din aceste 8 titluri merită achiziționat, merită parcurs, merită studiat și mai departe trăit. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru această ocazie pe care ați oferit ascultătorilor și telespectatorilor noștri prin această ofertă de preț pentru colecția Raftului Tertius.
E toamna, vine și iarna,
avem
e timp,
timp
suficient
de
pentru a citi și este o lectură care chiar merită.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și mult succes mai departe în activitatea pe care
vă
aveți. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, până săptămâna viitoare, numai bine!